ครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากทั่วโลกจะเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ Facebook ในวันอังคารและวันพุธนี้นะครับเพื่อรับฟังการเปิดตัวบริการใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของ Facebook รวมทั้งทิศทางในอนาคตของบริษัทซึ่งก็รวมถึงบริการและทิศทางสำหรับสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆในเครือของ Facebook เช่น Instagram และ WhatsApp ด้วยนะครับชื่อของการประชุมที่ว่านี้ก็คือ F8ซึ่งตั้งขึ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติของ Facebook ในการแข่งขันแฮกคอมพิวเตอร์หรือเขียนโค้ดต่างๆหรือที่เรียกว่าแฮกคาทอนที่มักใช้เวลาราว8ชั่วโมง CEO Mark Zuckerberg จะเริ่มกล่าวเปิดการประชุมในวันอังคารต่อหน้าผู้ร่วมประชุมหลายพันคนที่เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียและจะมีการถ่ายทอดผ่านวิดีโอออนไลน์ไปอย่างมากกว่า45ประเทศทั่วโลกด้วยนะครับปัจจุบันการที่ Facebook มีผู้ใช้มากถึง 1,900 ล้านคนหรือเกือบ 20% ของประชากรโลกทำให้การเจริญเติบโตในอนาคตนั้นค่อนข้างจำกัดนะครับโดยเฉพาะจำนวนผู้ใช้ในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐแคนาดาและในทวีปยุโรปที่ไม่กระเตื้องขึ้นเป็นเวลานานหลายปีแล้วขณะที่สื่อสังคมออนไลน์คู่แข่งอย่าง Snapchat ก็เข้ามาแย่งชิงตลาดคนรุ่นใหม่และวัยรุ่นคุณไบรอันบราวน์แห่งบริษัทวิจัยการ์ดเนอร์กล่าวว่าเวลานี้แทบไม่มีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วดังนั้นการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ใหม่ๆในประเทศกำลังพัฒนาจึงถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ Facebook กำลังเผชิญที่ผ่านมานั้น Facebook ได้ร่วมมือกับโครงการต่างๆเช่น internet.org เพื่อขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ทุรกันดารนะครับตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องบินโดรนพลังงานแสงอาทิตย์ในการส่งสัญญาณ Wi-Fi ไปยังพื้นที่ห่างไกล Facebook ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วทางบริษัทได้ช่วยขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปถึงประชากรโลกกว่า40ล้านคนอย่างไรก็ตามยังมีหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับที่อินเทอร์เน็ตยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมนี้ก็คือการทำให้ผู้ใช้แต่ละคนใช้เวลากับหน้า Facebook มากขึ้นเพื่อให้มีเวลาเห็นโฆษณามากขึ้นซึ่งก็หมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทนั่นเองนะครับดังนั้นการประชุมประจำปี F8 ครั้งนี้จึงมีส่วนที่มุ่งเน้นไปที่การโฆษณาเกมออนไลน์รวมทั้งเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ Virtual Reality ด้วยนอกจากนี้คาดกันว่าความพิเศษของการประชุมในปีนี้ก็คือการมุ่งเน้นไปที่ระบบการส่งข้อความหรือ Messenger ของ Facebook ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้มากกว่า 1,200 ล้านคนเพื่อให้ Messenger มีอิสระจาก Facebook มากขึ้นและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆอย่าง WeChat และ LINE ได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน